Pogovor o.
Pred praznikom Marijinega vnebovzetja bomo v oddaji Pogovor o osvetlili pojav oziroma fenomen romanja. Z nami je monsignor magister Francij Petrič, kanonik stolnega kapitla v Ljubljani, arhidiakon. Je avtor obsežne monografije Slovenske božje poti. Še prej je v družini, bil je tudi njen dolgoletni urednik, predstavljal božje poti pri nas v Sloveniji in zamejstvu. Sad tega dela je 5 knjig, Duša le pojdi z mano. Tu je še magisterska naloga, romanje, potovanje v veri, zgodovinski, teološki in pastoralni vidiki božje potništva. Franci Petrič, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Hvala lepa za povabilo.
Kako si razlagate človekovo željo oziroma potrebo, da gre na nek svet kraj?
Fenomenološko gledano gre za nekaj, kaj je v človeka vsajeno. Človek si odnekdaj želi, poleg tega, da je sestavni del nekega kraja, nekega okolja, da se vsake toliko časa, v nekem obdobju, iz tega okolja umakne in skuša ustvariti neko novo razpoloženje v sebi in pri tem gre ponavadi za, bomo rekli, nadnaravni navdih, to se pravi, išče nekaj, kar je več kot tisto, kar je v okolju sprejema. In prav pri romanju se to najbolj kaže, ne? Romar se odloči v nekem trenutku, bodi svojega življenja ali letnega časa, da bo zapustil dnevno rutino in bo odšel na nek kraj ali prostor, ki je po prepričanju širšega občestva, svet, kjer se nadnaravno na poseben način doživi ali sprejme, da pa pride na ta kraj, pa je potrebno opraviti včasih tudi neko obredje ali pa neko določeno pot. In zato je prav romanje povezano tudi z božje potništvom, s potjo. Ni to zgolj dejanje, ki ga opraviš, da greš iz svoje hiše v sosedovo, ampak naj bi bilo povezano s potjo. Ta pot je lahko duhovno obarvana, lahko je pa zelo rekreativno.
Če pogledamo v zgodovino, kje in kdaj zasledimo prve oblike romanja?
Skozi vso zgodovino, kar se človek zaveda samega sebe, se pojavlja tudi njegov odnos do nadnaravnega. To se pravi, človek, ko se je zavedal samega sebe, se je tudi začel spraševati o smislu svojega bivanja, obstoja, zakaj je na tem svetu, čemu živi, kakšen smisel ima to njegovo bivanje. In ob tem seveda je, ko je doživljal tudi razne stvari, ki si jih ni znal razložiti, ne samo smrt kot tako, ampak tudi naravne pojave, je skušal zatem poiskati razloge. In v prvem obdobju seveda so to razlogi, da v nadnaravnih pojavih vidi recimo že neko božanstvo ali pa neko dejanje, potem pa seveda pride tudi do, bo rekel, bolj teološko poglobljenega odnosa do stvari, ki jih ni znal razumeti ali sprejeti. V zgodovino stopajo že recimo jame v Laskoju, v Franciji, pa tudi kje drugje po svetu, v Pirenejih imate tega več, ampak tudi povsod po svetu. Že tam vidimo, da je neandertalec ali pa tudi naš pravzaprav ob slikah razodeval nek odnos do nadnaravnega. Tisti kraji, recimo v Laskoju, je veliko krat ob slikah tudi odtis roke ali noge. In to ne samo ene. Kakor da je hotel slikar ali tisti, ki je prihajal, ko so ljudje prihajali na ta kraj, zapustiti nekaj na tem kraju. In zato nekateri pravijo, da je pravzaprav to prvi romarski kraj. Ne? Dobro, potem imamo razne civilizacije ob velikih rekah, tako kot v obreki Ganges ali obreki Nil, potem v Tigris in Eufrat, tam imamo pa že svetišča, se pravi, ki so na nekem kraju posebej določena ali pa recimo, ki so cilj Roman ali pa skupin ljudi. To so pač ta breku prvotne te civilizacije, ko se človek nekje ustali. Ne? In potem seveda pridemo do velikih civilizacij, ki pa že so povezane z našo dobo, kar recimo hinduizem, budizem, to so že obdobja, ki povezuje več tisoč leti. Ne?
No, prav te stare civilizacije so zanimive, recimo Egipčani, Feničani, Grki.
Ja, imate prav, recimo zdaj mi je na misel prišel Stonehenge. Ne? To je tipičen primer, ne znajo ga razložiti in vendarle gre za neko svetišče. Prav gotovo ne gre drugače in to je verjetno bil kraj, kamor so ljudje prihajali v določenih obdobjih, prav s tem namenom, da pridejo v stik z nadnaravnim. Ob naravnem dogajanju, recimo zimski solstici, poletni, so skušali doživeti tisto naravni pojav, obenem pa je bilo to za njih tudi znamenje nečesa nadnaravnega, kjer bodo tudi za sebe zajeli nekaj moči. No, če omenili ste Feničane, če greste od Sardinije pa do Severne Afrike, pa tudi tukaj na Bližnjem vzhodu, so puščali za seboj sledove, kjer vidite, da gre za neke svetišča v naravi na nek način, čeprav gre za velike, kamnite stavbe ali saj ostanke teh kamnitih stavb, kjer se točno vidi, da so bili to kraji, kamor so radi prihajali darovati, to se pravi, darovanje je tudi povezano z romanjem, v glavnem gre za ta želja po stiku z nadnaravnim, ne? Da si pridobiš naklonjenost, bi rekel, nekega božanstva, ali da se odkupiš za nekaj, kar je bilo, ali pa da se zahvališ tudi, ne?
No, če zdaj pogledava prve religije oziroma ene najstarejših, nam so najbližje judovstvo, krščanstvo, islam. Mrsikaj tega najdemo tudi v Svetem pismu, o teh prvotnih verovanjih, tudi romanjih. Kako je z romani recimo v judovstvu, potem krščanstvu?
Branje stare zaveze nam odkrije, da ni bil Jeruzalemski tempelj tisti ta prvi, o katerem mi največ vemo in kamor je Jezus kot otrok tudi Romov ali pa sveta družina. Ampak da so bili razni kraji, recimo Mamrejev hrast, povezan z Abrahamom, Betel, Sihem, to so bila prvotna svetišča, kamor so prihajali ob določenih obdobjih. Vedno je bilo to povezano, ta romanja so bila v judovstvu povezana tudi z letnim časom, recimo, ko je bilo konec žetve, ko se je, recimo, začela jesen, potem zahvala za pridelke, ali pa če se na pomlad, ne, to se pravi, vedno so bili, ta romanja so bila vedno povezana z, bi rekel, to poljedelsko kulturo in z življenjem človeka v povezanosti z naravo. To je seveda to prvo obdobje, obdobje kraljev, pa recimo, ko se ustali Božje ljudstvo na sedanjem ozemlju Izraela. Pozneje pa dobi centralno moč, seveda je to povezavi s političnimi trenji, vemo, da je Severno kraljestvo, ki je imelo svoj center v Samariji, propadlo, ne, leta 732 se Naherib zasede in potem se večina prebivalstva mora odseliti v Babilonijo, no, ampak v Južno kraljestvo, pa to je Judovo kraljestvo, pa v tistem času pridobi prav z templjem, ki je bil v njihovi sredi. Namreč mi nimamo, v stari zavezi ni jasno razvidno, da so ljudje, to se pravi judje iz Severnega kraljestva, romali v Davidov tempelj, tistega, ki ga je potem Salomon pozidal. David je pač postavil šotor v Jeruzalemu, Salomon ga je pa pozidal, ampak iz tistega obdobja nimamo jasnega, da so tudi iz Severnega kraljestva, ker to ni bilo v interesu kraljev, da bi bilo versko središče zunaj Severnega kraljestva. No, ampak to sem morda že preveč natančen. Glejte, ko se vrnejo judje iz babilonske sužnosti, poznamo to pesem Nabuko, ne, ko se vrnejo tam 538 nazaj, Nehemija in pozida zopet ta tempelj, to je drugi tempelj, drugo tempeljsko obdobje, če je bil prvo Salomonovo, takrat se pravzaprav centralizira, bi rekel, in tudi zelo institucionalizira vloga Jeruzalemskega templja in s tem tudi povezana romanja, ne, ki so bila tak v Jezusovem času, vemo, da vsaj štirikrat, petkrat je moral, če je bilo vse v redu, poromati vsaj enkrat na veliko noč pa zagotovo jut v Jeruzalem. Torej, najbolj se vidi ta romarska mentaliteta v nekaterih psalmih, ki so čudoviti, ne? Ker vemo, da je psalm je religiozna poezija in vendar je to molitev, je predvsem molitev in ko vstopajo v tempelj, ko zagledajo Jeruzalem oddaleč, za vsako, bi rekel, priložnost je bil nek psalm, ki so ga molili, ko so prišli recimo na vrh Oljske gore, zagledajo tempelj, ne? Če so prišli iz smeri Jerihe od Mrtvega morja, potem če so prišli z druge romari, z druge strani isto in te molitve tudi jaz zdaj, če smo hodili v sveto deželo, sem jih vedno vsaj nekaj opravil, zaradi tega, ker se mi zdi, da imajo tako, bi rekel, zelo globoko teološko vsebino, ki je povezana prav s romanjem.
Zdaj sva obdelala judovstvo, kaj pa na začetkih krščanstva?
Ja, zanimivo vprašanje. Prva romarica, tako pravijo stari duhovni pisci, je bila Marija. Namreč staro izročilo pripoveduje, da je Marija potem, ko je Jezus šel v nebo, ostala v Jeruzalemu. Poznamo zgodbo, ki govori, kako je Jezus na križu izročil Marijo učencu Janezu v varstvo. No in s tem povezano je potem neka tradicija, ki govori, da je Marija živela v Efezu, ampak stara tradicija je, da je Marija živela v Jeruzalemu, gotovo v tistem prvem obdobju prav zagotovo in to na sedanjem krščanskem Sionu. Tam je bila dvorana, oziroma dvorana zadnje večerje, pa tudi hiša mame evangelista Marka ali pa vsaj nekega Janeza Marka, kamor se je zatekal apostol Peter, potem ko so ga zaprli leta, takrat ga Herota Antipa zapre in potem čudežno je rešen iz ječe in tam je opisano v apostolskih delih sveti Luka, kako je prišel tisto hišo. Vsi domnevajo, da je Marija verjetno živela v tej hiši in da je vsak dan obiskovala kraje, ki so bili povezani z Jezusovim delovanjem in z njegovim življenjem v Jeruzalemu in okolici, od Betanije do Olske gore in tako Getsemanije in tako naprej. To je tako staro, lepo krščansko izročilo. Marija naj bi potem tam tudi umrla, zato imamo na tem krščanskem Sionu cerkev Dormicijo, cerkev Marijinega zaspanja. In imamo v dolini potoka Cedrona oziroma v vrtu Getsemani imamo v tem tudi Marijin grob in stara tradicija, to seveda sega predvsem v 4. stoletje, je povezovala to Marijino zaspanje in v nebo vzetje z Jeruzalemom. Ena tradicija, ki govori zaradi povezanosti Marije z Janezom in ker je sveti Janez evangelist živel v Efezu, naj bi potem v Efezu Marija umrla in bila tam vzeta v nebo. Če ste brali recimo knjigo teh viden Ane Katarine Emerih, blažene Ane Katarine Emerih, Benedikt 16 je razglasil za blaženo, tam je pa opisano, da je Marija umrla v Efezu. Ampak gledajte, to za nas krajevno nije pa zanimivo v povezavi z drugo religijo, z islamom, da se je ohranil spomin v Efezu med muslimani na Marijino hišo, Merijem. Mariji rečejo. In tam je en izvir vode in tja so, ko so lazaristi obiskovali te kraje, Efes pa druge, ki so tam povezani s svetim pismom, so odkrili to tradicijo pri tistih vaščanih in potem začeli raziskovati na podlagi opisa, ki ga je imela Katarina Emerih, so odkrili res hišo, ki danes pravijo Marijina hiša in so tudi papeži poromali tja. Torej, tudi islam ima en odnos do Marije, ne, to je prerokova mati in zelo spoštljiv in jo tudi častijo, nekateri prav zelo.
Če zdaj nadaljujeva z Romani v krščanstvu.
O prvih Romarjih, to so bila vsa Romanja v sveto deželo. Najprej so bili povezani to z judovsko obvezo, da ker so kristjani iz judovstva, so bili še vedno povezani z templjem in so še vedno romali tja. Drugo je pa bilo, da so potem tudi kristjani iz poganstva radi poromali. In eden takih je en škof Meliton iz Sarde, to je v Mali Aziji, tukaj v sedanji Turčiji, ki opisuje, kako je že poromal na kraje, kjer so se zgodili dogodki, ki so opisani v pismih, ne? Torej v evangelijih in v svetem pismu. Potem imamo škofa Papija, pa imamo Eusebija iz Cezareje, ki že poročajo o posameznikih, ki so hodili na kraje, ki so povezani bili z Jezusovim življenjem ali z dogodki iz svetega pisma, tudi stare zaveze. Potem pa pride seveda cesarica sveta Helena, mati Konstantina Velikega, ki jo je menda on poslal v sveto deželo, da razišče in poišče kraje, ki so povezani predvsem z Jezusovim rojstvom in njegovo smrtjo in tam pozida veličastne bazilike. To je bilo v tistem obdobju do 330, od 325 pa do 335 so se zidale veličastne in res lepe bazilike. No in takrat se pa razmahne romanje v sveto deželo. Vedno so bili cilj Roman predvsem kraj, ki so povezani s sveto deželo. Vse dokler niso Arabci zasedli ta področja. Ena prvih velikih romaric, katere dnevnik imamo ohranjen in je tudi preveden po zaslugi Jana Dominika Bogataja v slovenščino, dve leti nazaj se je to zgodilo, je Egerijin Roman ali pa Eterijin romarski zapis. Odlična stvar sicer za tistega, ki bolj se strokovno zanima za to. No in opisuje dogajanje romarske obrede v Jeruzalemu, ob Genezareškem jezeru, v Betlehemu, v času, ko je bila to konec 4. stoletja. Potem imamo še druge romarske zapise, torej je kar nekaj dokumentacije. Nekateri romari so celo ostali v sveti deželi. Tako je nastalo v 4., 5. in 6. stoletju ogromno, bi rekel, takih meniških naselbin, kjer so ljudje hoteli ostati v deželi, kjer je Jezus živ. Sveta je ta zemlja, ne? Sezuj si čevlje z nog. Kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja, je že moj zaslišal, pa potem tudi Jozue.
Kako pa so se razvijala romanja izven svete držele?
Ko zasedijo Arabci 638 Jeruzalem, je bilo oteženo romanje. So seveda, nekateri kraji so bili tudi uničeni, porušeni, že vmes, že v Perzici so veliko škode naredili, pa Samarjani. Potem v tistem času pa pride do zanimanja drugih, da se ljudje, ker niso mogli v sveto deželo, da so začeli romati pa na kraje, kjer so bili razni, bi rekel, mučenci. No, in tako imamo Kompostelo. Romanje v svetemu Jakobu v Kompostelo je postalo danes zelo popularno, ampak sega pa v 7. stoletje, torej v čas, ko so Jeruzalem zasedli Arabci in so posmrtne ostanke prenesli v Kompostelo in potem postane Kompostela ena najpomembnejših romarskih krajev za krščanski svet. Seveda, ne moremo mimo Rima in njegovih mučencev, pa seveda najbolj znanih svetega Petra in Pavla. Kakor hitro, ampak prej je bilo to nekje v senci. Potem, ko pa se v sveto deželo ni dalo, ali pa je bilo zelo oteženo, sej so pustili, tudi muslimani so pustili, ker so to povezovali z raznimi dajatvami. Če si hotel iti na sveti kraj, si moral plačati toliko in toliko davka. No in zaradi tega nek interes je bil, ampak to je bilo zelo, torej so prišli samo nekateri, ki so bili dovolj premožni. V te kraje, v krščanskem svetu, pa pridejo potem. Torej, in potem imamo seveda se razmahne tudi na druge kraje, kjer so živeli mučenci ali sveti možje. Ne? Tudi sveti Martin v Turu je zelo zgodaj postala božja pot. Ne? In zanimivo, ne? Da v povezavi z Marijo pa ni bilo tako v krščanstvu. Ne? Z Marijo... Marija, za Marijo ni ostalo nič, Marija je bila v nebesa vzeta, ne? In seveda kraji, ki so bili, niso bili tako, ampak naenkrat se pojavijo pa podobe, čudodelne podobe, nekatere celo, da so pripisovali avtorstvo kakšnemu znanemu svetniku, naprimer sveti Luka, ma kar nekaj, avtor kar nekaterih velikih teh znamenitih božjepotnih podob in seveda to je pa zopet en nov pojav v krščanskih romanjih. No, da ne rečem, da pravzaprav Marijine božje poti nas najbolj pritegnejo. To je gotovo najbolj. Potem seveda v nekem obdobju pride pa do prikazovanj tudi Marijinih in do raznih videnj in čudežnih ozdravljenj, ki so povezani morda tudi s kakšnim izvirom vode ali s čem drugim. Se pravi, razcvet roman je seveda povezan z tudi različnimi gibanji v cerkvi, v krščanstvu in v katoliški cerkvi. Ne, se veste, ena stvar je treba vedeti. Ne? Kaj nas dela katoličane? Evharistija, Marija, pa Petrov primat. To smo katoličani, ampak Marija pa Evharistija so tudi pri pravoslavnih. Ne? In morda pri pravoslavnih je prav izostren ta poseben čud do svetih podob, prav morda, ker so šli skozi neko zgodovinsko obdobje ikonoklazma, torej uničevanja podob pod vplivom islama, in imajo zato tam podobe še večjo vrednost ali pa pomen kot pri nas samih. No, ampak recimo pri nas je bilo en srednji vek imel zelo razvito ta romanja. Potem pride seveda v protestantizmu zaradi raznih vraževernih oblik do neke reakcije in protestantizem zavrača številne stvari, tudi češčenje Marije, ampak barok pa veliki razmah zopet roman in to do današnjega dne pravzaprav. Tudi racionalizem 19. stoletja tega ni mogel uničiti. Ne? Tudi krščanstvo je enot, bi rekel, torej verstvo, ampak za nas je nekaj več, ne? Razodeto verstvo, kjer ima romanje posebno mesto in brez tega pravzaprav ne moramo biti.
Ker sva se ravno ustavila pri judih, kristjanih, si oglejva še muslimane. Tudi za njih je Jeruzalem svet kraj, omenili ste Marijino hišo v Efezu. Kako je z romani pri njih?
Ja, 5 stebrov imajo muslimani, ki jih mora vsak. To je veroizpoved, vsakdanja molitev, 5-krat na dan, dobrodelnost. Potem je eno od teh 5 stebrov je pa tudi romanje v Meko in Medino. Vsaj enkrat v življenju, točno določenem obdobju, ne? Pa Ramadan, tisti veliki post, no, to je 5 stebrov. E, ampak to romanje je Kaabi. Kaaba, to je črn kamen, meteorit, ki je padel z neba in po njihovem prepričanju torej, ima posebno moč in ob tem, ko romajo te Kaabi v Meko, morajo praviti romari tudi posebne obrede. Ne? Eno od njih tudi spokorni obred. Ne? To se mi zdi, ko opazujemo, ko s kakšno, bi rekel, zauzetostjo in gorečnostjo to pravijo, včasih je dobro pogledati kakšno stvar, da vidimo ne z predsodkom, ampak res brez kakšnega, da vidimo, kako jim to veliko pomeni. Ne? Pri nas smo včasih tako racionalno že vse obdelali, da v bistvu pobožnost kar odpade. Tam pa vidiš, da v islamu tudi veliko iskrene pobožnosti, ni neke narejene. Ne? No, potem seveda imamo hinduizem, ki je za nas malo preveč oddaljena religija, ne, ki tudi ima določene obrede, templjev ogromno, kdo je šel v Indijo, ne, in, ampak njihov najbolj svet kraj je Benares pa reka Ganges. Ne. Nekateri, ogromno jih je tam pokopanih, jih zažgejo in potem v bistvu stresejo pepel v vodo, drugi se tam umivajo, torej očiščenje. Potem imamo svetišča, ki so tudi dosti zahtevna, ne, tam, tako da hinduizem je, rekel, za našo mentaliteto morda tudi kar se tiče romarskih obredov in pogojev, ki jih ima, dokaj zahteven. Budizem ima pa različne, rekel, to je bolj filozofija kot pa sama religija, saj to je moja razlaga, ne. Dobro, imamo Rangun, imamo Laso, imamo kar nekaj svetišč ali pa svetih krajev, ki so za budiste pomembni in morajo jih obiskujejo in to so tudi veličastne stavbe, recimo tudi. Ampak recimo nam najbliže se seveda islam, krščanstvo, judovstvo, to smo vsi pa nekje kar v sorodu. Ne? Tudi drugače gledamo na te stvari, dočin te vzhodne religije so velikokrat za nas nekoliko tuje. Ne?
No, če se zdaj posvetiva romanjem v krščanstvu, kateri so bistveni elementi, kakšni so lahko nameni, kakšna vloga oziroma mesto imajo pri romanju molitev, iskanje sprave z Bogom, z ljudmi, post, dobrodelnost.
Krščanska romanja lahko povežemo z Jezusovim povabilom. Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Se mi zdi, da je tukaj najbolj, ne? To se pravi, naš namen je tako, kakor pri molitvah. Lahko se Bogu zahvaljujemo, torej gremo na romanje z namenom, da se zahvalimo za neko milost, za zdravje, ki smo ga prejeli, za ozdravitev, ki smo jo bili deležni. Lahko gremo na romanje s prošnjo in teh je največ. Ne? Sreča se zdi, kot da je takšna Božja pot na cerku urgentna postaja, ne? Ker imamo ljudje s stiskami prihajamo, ampak vse to je čist normalno, če doživljaš stiske in ne moč in ne vidiš, bi rekel, luči na koncu tunela, da greš na kraj, kjer boš zajel neko moč pa neko zagotovilo, da nisi sam v življenju. Ne? Potem so pa tudi seveda spravna, to se pravi spokorna romanja, ko je nekomu naloženo zaradi teže dejanja, ki je ga je storil, govorimo o kristjanih, o katoličanih, lahko dobi to pri spovedi ali kakorkoli drugače, da opravi neko spokorno opravilo. Ne vem, včasih je bilo to, pri nas to zdaj ni, ne? Ampak ponekod vidite pa še vedno, tisti, ki grejo na križevec, grejo včasih bos, tam pri Međugorju, ne, ali pa gredo po kolenih, ne, pa se čudimo temu. Ah, to je res morda prav iz namena spokornosti, za uspravo, za vse, kar je v svojem življenju morda zagrešil ali pa z nekim dejanjem, ki ga je storil. Ne. Recimo, bom omenil en tak primer, duhovnik rad priporoči, seveda, za pokoro pa naroči, da če je nekdo, neka žena sodelovala pri abortusu, ne, da gre potem recimo na Božjo pot in to spokorno. Ne. To se mi zdi eno tako pravilo, da tudi na zunaj pokažeš in izraziš svoje obžalovanje. Ne. Torej, to so bistvena, te bi rekel, ta romanja. Imamo potem še razne druge motive, ne, v krščanstvu tega nazmanka, ne, ampak recimo te so najbolj, bi rekel, bistvene za razsežnosti krščanskega romarja.
Vaš pogled na romanja danes. Imamo celo vrsto zanimivih romanj, med drugim tudi svetovna srečanja mladih in tako naprej teze.
Ja, glede, po eni strani poslušamo, kako vera peša, kako ni zanimanja za religijo, kako je vedno manj vernih ljudi v cerkvah. Po drugi strani pa opažamo, da je ogromno zanimanja za te nove pojave, ki so večinoma res povezani ali z romarskimi srečanji ali pa z nekim romanjem. Vzemimo samo Lourdes, 5-8 milijonov ljudi letno. V Guadalupe se zbere samo za praznik Guadalupske matere Božje, mislim, da je 11. decembra, 12. se zbere 2 milijona ljudi. Naenkrat, pa še več. Ne? In podobno recimo Međugorje, kako pritegne na romanje mladih, ki je zdaj tam, kako pritegne mlade iz vsega sveta. To se pravi, ljudje potrebujemo to. Ne? To je za našo dušo, to je za naše življenje. In romanja v bistvu kažejo, da zanimanje za duhovno naraščajo. Morda ne take tradicionalne druge oblike, ko jih cerkev ponuja, tukaj pa se kaže. Je pa res s tem povezano morda neko napačno gledanje, nekateri iščejo v tem nekaj ezoteričnega, izrednega. Radi bi čudeže, radi bi neke izredna dejanja. Ne? In je včasih to kar težko umiriti. Ne? Ampak ne omenim na lepo stvar. Lejte, tudi v Sloveniji imamo zdaj kar, bom rekel, v zadnjih 30 letih dva pojava, ki kažeta na izjemno romarsko poživitev. Najprej Kurešček. V 90-ih letih se začne obnova prejšnjega stoletja in danes je to cvetoča božja pot. Ne prekaša, ne vem, brezi, ki so centralne, ampak vendarle tam je veliko ljudi. Druga pa v zadnjih, recimo, 10 letih, posebej pa v zadnjih 2 letih, je gora nad Sodražico. Zdaj le v pol leta je bilo na gori nad Sodražico, v tem majhnem kraju, ki nima niti 100 prebivalcev, je bilo 49 organiziranih in registriranih skupin, to se pravi, to je avtobusov, ne, 49, kar je izjemno, to se pravi, gre, zanimanje je veliko, ne, in to k neki mistikinji, na grob neke mistikinje. Romanja kot taka niso zgubila na pomenu, ampak celo pridobivajo, ne, in ljudje radi grejo, to se pravi, mi potrebujemo to, da poživimo, breku, svoje duhovno življenje, svojo vero, ne. In mislim, da če je prava ponudba na nekem romarskem kraju, če je, bi rekel, pravo razpoloženje, potem to stane. To se ne more umetno. To ljudje sami začutijo. Ne? To umetno se ne da sprožiti tega. Mi na gori, kolikor sem sam pač udeležen kot postulator, nič posebnega ne delamo. Tam je maša, je molitev, je nekaj literature, predvsem je pa ambient, ki človeka nagovori in ljudje odhajajo potolaženi od tam.
Če se morda za trenutek umakneva nekako iz tega verskega pogleda na romanje, tudi na posvetno gledanje. Recimo, radi rečemo, da romamo na Triglav. Marsikdo pravi, želim biti pravi Slovenec, zato grem na Triglav. To se pravi, ne krepi samo vere, ampak dejansko tudi to narodno zavest, vero ali kako temu rečemo. Je pa res, da je tam tudi Marija Snežna, da smo takrat, ko smo nekje visoko v hribih, tudi blizu Bogu.
Ja.
Kako si razlagamo lahko takšna romanja pod narekovaji?
Seveda, to niso taka romanja, kot bi rekel, če greš na Brezje, ampak veste, po naravi do Boga. In narava, oseben napor, vse to ti pripomore, da tudi začutiš Božjo bližino. In se mi zdi, da to ni nič narobe, če pa še ob enem mehno tega interesa, da pokažeš s tem svojo narodno pripadnost, da in to utrjuje tvojo narodno pripadnost, pa še toliko bolj, ker brez identitete tudi dobrega kristjana ne more biti. In to je odgovor.
Potem pa morda še en zanimiv pojav, Dražgoše so postale nekako romarski kraj tistih, ki pravzaprav ne vsi, vsaj nekateri vero zanikajo, so v preteklosti preganjali cerkev, danes pa se zbirajo tam pri tistem spomeniku. Vemo, da ni samo spomenik, ampak dejansko tudi grobnica. Tiste pobite vaščane so izkopali iz groba ob cerkvi in njihove posmrtne ostanke prenesli k temu spomeniku. Kako gledati na takšna romanja ali pa recimo na Čebine, če se malo pošalimo?
Ja, to je moral res se malo pošaliti, ker tukaj gre pa za nekaj, kar torej ideologija je zmeren skušala posnemati ideološki razni sistemi, totalitarni so skušali posnemati nekaj, vzeti tudi religioznega. In verjetno je tukaj gre za nekaj takega, ampak bi pa to zelo ločil od pravega resnega romanja, ker tukaj gre za izključevanje ljudi. Kle gre za poveličevanje sovraštva, kle gre za ustvarjanje drugorazrednosti določenih ljudi. In take stvari nimajo trajne vrednosti. Ne morejo imeti take stvari zaradi tega, ker razdvajajo ljudi, ne pa povezujejo. Jaz pa mislim, da romanje je pa ravno tisto, če gremo na neko božjo pot z neko skupino, nas to poveže, sprejmemo drugega takega, kot je. Včas je to kar napor, mi je pripovedoval eden, ki je šel na kamino, kako je težko je bilo v tisti sobi sprejeti, da je bilo več ljudi in da je smrdelo, ker je bilo vse prepoteno in to in še kakšen smrčev, pa moraš sprejeti, v skupini si in to sprejmeš, a ne? Ker greš na neko romanje. In tako se mi zdi, tukaj lepa je, tukaj lepa vse pravzaprav teater, igra. igra za to, da pokažemo, mi smo zmagovalci, vi ste poraženci, mi smo prvorazredni, vi ste pa drugorazredni, mi smo pomembni, mi imamo oblast, vi je pa nimate. In to je, in še povrh vsega je vse na, utemeljeno na laži. Tudi iskrenost ljudi je izrabljena za to, da se utemeljuje neko laž. Ne? Žrtev ne bi bilo, če bi, mi vsi vemo, če bi se partizani pravočasno umaknili. Potem se pa to kupuje z naklonjenostjo posameznikov ali pa skupin, s podkupovanjem, da potem postane to nek mit, ki ne more biti mit. Ne? Sistemi totalitarni so vedno uporabljali take zgodbe zato, da so lahko ovladali ljudi in da so nam vladali. Ampak jaz mislim, da to bo prej ali slej prešlo, če preberete knjigo gospoda, ki je bil župnik, gospod Max, ki je bil župnik v Železnikih in njegovo prizadevanje za to, da je zgradil cerkev v Dražgošah, pa potem tudi, ko je hotel blagosloviti grobnico, kamor so prekopali te ljudi, ne, potem vidimo, koliko je tukaj res nekega sovraštva pa izigravanja iskrenih čustev ljudi.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Spremljate oddajo Pogovoro, v kateri govorimo o romanjih, z nami pa je arhidiakon Franci Petrič. Če se zdaj ustaviva pri romanjih in pa Slovencih, kako je zgodovina roman v slovenskem narodu?
Kdo pravi, da smo Slovenci romarski narod? Torej, tako kot vsi drugi krščanski narodi, ko se je ponudila priložnost, smo tudi mi začeli romanj. Zdaj lahko vzamemo romanja v dežel, naše okoliške dežele ali pa tudi po naši deželi. Najprej bi rekel, ta pojem romanje nam pove, kam smo najprej ali pa najrajši romal. V Rim. To je beseda roman, romar izhaja iz besede Roma. Čeprav Janez Trdina je rekel, da je to povezano z cigani oziroma z Romi in da pomeni romar klatež. Ja, tudi definicija, ki so imeli prvotno za izraz, za označitev romarja, latinska peregrinus naj bi bil človek, ki potuje, popotnik, ne, tak, brez cilja. Ampak pri nas mislim, da je to povezano čisto izrazito z Rimom, ker smo iz Trsta oziroma z Jadranske obale ali pa ob obali šli do Ancone. Naši predniki so tudi trgovali, se ni bilo to samo povezano, da so šli na Božjo pot, ampak so seboj nesli recimo platno ali pa kakšne sadove, zamenjali za druge dobrine in potem to prinesli nazaj. Torej je vedno tudi priložnost za, bi rekel, neko kulturno in gospodarsko izmenjavo, ampak cilj je bil pa Rim. Tudi nam je dosti blizu in to je ena od stvari, ki označuje naša romanje. Seveda, nismo pa romali samo v Rim. Znano je iz zgodovine, na primer, bom omenil najbolj imenitnega, Ulrik II. Celski je ohranjen kot veliki romar v Santiago de Compostela, ko je, to je vzemimo 600 let nazaj, ko je prišel tam, zapis je ohranjen v kroniki kastilskih kraljev, kako je z veličastnim spremstvom 80 vitezov imel sabo, pa ne vem koliko oprot, pa tistih, ki so nosili ščite, pa drugega spremstva, ko je prišel na Božjo pot v svetemu Jakobu v Compostela. To je prav, že takrat imamo romarje iz, bi rekel, sedanjih slovenskih dežel, ki so hodili. Potem znana, zelo znana in priljubljena je bila posebej za kransko deželo, pa delno štajersko, torej savinski del, ki včasih so bile cerkvene meje drugače kot civilne. In iz ljubljanske škofije so radi romali, sedanje ljubljanske škofije, v Aachen. Tam je bil tudi v cerkvi Matere Božje, je bil tudi poseben oltar svetega Cirila in Metoda s svojim beneficijem, torej z nekimi dohodki in duhovnikom, ki je skrbel za to. To nam opisuje še škof Hren v svojih zapiskih omenja ta beneficij. Potem imamo romanja v Keln. Kelmorain, to je romanje k svetim trem kraljem, ne, ta veličastna cerkev, ki je tam ena največjih cerkva na svetu. Naši ljudje so romali tja vse do konca 19. stoletja, 18. stoletja, se pravi, pri Jožefu drugim se ustavil se, drugače pa obstaja zapis, da so tradicija iz Kranja v Kelmorain, da so romali vsakih 7 let. Ne? Torej ne vsako leto, vsakih 7 let in je natančen opis, ker je to zelo dobro preštudiral eden od zgodovinarjev, Karlin, in je opisal, kako je bil celo poseben vojvoda, ki je vodil celotno romarsko skupino in kako so prišli duhovščina v Kelnu, je prišla nasproti, ne vem, na neko obalo reke, zdaj se ne spomnim kaj, in je sprejela te kranske romarje in jih potem tudi so bili dolžni pogostiti, ne, to ni bilo samo tako, ne, oni so prinesli pa seboj darila, ne, torej je šlo tudi za to in to je bilo tradicija, zelo močna tradicija, tudi Savinjske doline so romali v Keln. Dobro, pred znano je, da so naši, takrat, ko so bili romari v Kelnu, so šli tudi v Trier, kjer hranijo Kristusovo suknjo, ne, pa so šli tudi v Aachen, ne, to zavrav, ta navezanost na nemške dežele je bila zelo velika. Po tradiciji, to pa bolj zato, ker smo bili del avstrijskih dežel, so romali tudi v Marija Cel, Marino Celje, celo tako močen vpliv je bil, da so potem še pri nas pozidali eno Marino Celje tam v Brdih, prav nad kanalom, pravzaprav Marino Celje, ne, prav iz tega močnega vpliva, ampak to je bil tudi imelo namen Mati Božja v Marinem Celju je zavetnica Avstrije, ne, zavetnica avstrijskih dežel. In če boste šli tja, boste videli tudi kranski grb ali pa štajerski grb, ne, to se prav, to je bilo del tega briku. Jedra nekdanje Avstro-Ogrske, poznejše Avstro-Ogrske. Tako da to je recimo ta božja potništvo v širšem, tudi recimo Padovo, Loreto, v sosednji Trsat, to je Trsat smo tako šteli za svoje, ker je reka do nedavnega bila del, pravzaprav šele pot leto postalo del Hrvaške. Ne, potem, to so stvari, kamor smo šli. No, tudi obstaja zapis, že Valva z Romenja, ampak tisto ni zanesljivo, to je skoraj 600 let pozneje zapisano, da je, so romali tudi v sveto deželo. Ne? Imamo pa zapis o dveh romarjih, ki sta šla iz Štajerske, mislim, da z Maribora, dva meniha, sta šla v sveto deželo v času turške okupacije, to se pravi v 16. stoletju, kot sem omenil, sta morala plačati poseben davk, ampak sta potem lahko prišla in obiskala Božji grob in baziliko Jezusovega rojstva. Tako da tudi v svet, najbolj znamenito seveda za nas je bilo romanje v sveto deželo leta 1910, to je bilo prvo tako, celo breku nacionalno obarvano, ko je škof Jeglič pelel romarje v sveto deželo. No, kaj? Zato, ker je bil rektor avstrijskega hospica, je bil brat od Lamberta Erliha, Martin Erlah, in ker je bil rektor, on je uredil, da so ti naši romari lepo dol prišli, ne, in da so bili tudi dobrodošli zelo, ne. To je ena taka stvar, mimo grede omenim, kot ta narodna romanja. Seveda, kam so naši predniki posebej radi romali v našem okolici? Prva cerkev na slovenskem narodnem ozemlju, ki ima največji tak časen značaj, je seveda Gospa Sveta. Ta je bila vedno cilj romar. Potem posebno romarski kraj, ki je pa starejši, kot pa smo Slovenci, če štejemo, da smo se Slovenci naselili na tem ozemlju, posebno romarski kraj je pa Barbana. To je seveda svetišče, ki je blizu Gradeža in iz Gradeža se pride tja na otok. Barbana je starejša, to se pravi v 6. stoletju je že izročilo, da je bila tam Marijina cerkev in zato so naši ljudje radi romali tja. Potem so pa seveda svetišča po našem notranjem ozemlju stara, ki so vsa povezana zanimivo bolj ali manj z Marijo. Svete gore, kjer imamo sicer več kapel, ampak glavna je cerkev sicer danes posvečena Marijinemu rojstvu, ne? Ampak to je gotovo. Blejski otok, ki ima tudi tradicijo dolgo nazaj, nekega kultnega središča, ampak predvsem cerkvenega, krščanskega. No, potem kasneje, seveda zelo stara je tudi Stara gora nad Čedadom. Ta je bolj na robu, ampak Čedad je bil središče oglejskega patriarhata, tam so živeli patriarhi, potem, ko je bil samo mesto oglej postalo močvirje in ni bilo zdravo za živeti, so se umaknili tukaj le v Čedad. In zato imamo tam skos izročilo, da so Slovenci romali, seveda bolj ta vzhodni del, tudi zahodni del, hočem reči. No, potem pomembno romarsko središče je bilo za nas tudi, no, bi rekel, Turnišče in pa Ptujska gora. Zelo popularno in najbolj tipično značilno pa je bila seveda so bile pa svete višarje, ki zaživijo tam v 14. stoletju, naj bi bila letnica 1460, ampak postanejo eno od srednjih takih romarskih svetišč, kamor so zelo radi ljudje romali. Ne? To so slovenska, no, vsa so povezano z Marijo, lahko bi jih omenil še veliko več, ker glejte, jaz sem jih opisal 210 v nekaj, ampak potem, ko sem odkrival, bi jih lahko naštel še nekaj več. ampak bi rekel, ponekod se je tradicija opustila. Za Blejski otok, ko je bila komunistična oblast 45-50 let, se ni smelo romat. In se šele sedaj zopet poživila, tako da imamo romarske shode, da ljudje hodijo tja v zadnjih 30 letih. In se nekoliko spomin na to opustu. So ljudje pač začeli na brezje bolj hoditi, ker so brezje bolj pomembne. Torej, za nas res velja, če gremo na Romanje, gremo najprej na Marino Božjo pota, ne? Čeprav so tudi druge božje poti povezane, ampak zanimivo, imamo 110 cerkva, ki so posvečene Marijinemu nebovzetju, kar je izreden veliko število. Drugač, vseh Marijinih cerkva, ki so v Sloveniji posvečene njenemu patrociniju, vseh teh naj bi bilo po mojem štetju tam okrog 340. Eni pravijo, seveda moramo, če pa še narodno ozemlje prištejemo, torej Celovško, Krško, Graško in pa Videmsko, Tržaško in Goriško škofijo, pa pridemo na številko 430-450. Ne? No, ampak najbolj romamo k Mariji. Najbolj popularen svetnik je pa vendarle sveti Nikolaj, ki ima 121 cerkva posvečene, pa nobena ni božje potna.
Tudi naša bogata dediščina, kulturna ali verska, ali kakorkoli temu rečemo, je tesno povezana z Marijo.
Ja.
Omenili ste že cerkve, lahko pogledamo slikarstvo, glasbo, literaturo.
Kje začneva? A veste, koliko je tega? Stiški rokopis ima prvi zapis Marijine pesmi. Lepa si, lepa roža Marija, ima pravzaprav svoj začetek tam v stiškem rokopisu, svoj odmev. Ne? Kako nekaj osrečujočega. Sveda, zakaj tako? Zato, ker so benediktinci in cistercijani, ki so delovali, pravzaprav se evangelizirali slovensko ljudstvo, zelo spodbujali češčenje Marije. Oni so dejansko prinesli to Marijino češčenje k nam in spodbujali in to se zgleda našim ljudem zelo priljubilo. In zato imamo tega. Ne? Če pa začnemo pri slikovni umetnosti, so upodobljajoči umetnosti, ali glasba, ali tudi razno izročilo, ki ga imamo v ljudski poeziji, pa v običajih. Ne? Niko Kuret, ki je opisuje praznično leto Slovencev, imamo tega ogromno, ogromno. To se pravi, bi rekel, da je češčenje Marije izjemno oblikovalo življenje in mentaliteto, mišljenje slovenskega človeka.
Ali današnja Romanja še ohranjajo verski značaj ali je bolj v spredju verski turizem? Poznamo tudi ta izraz, nekako se je vdomačil tudi pri nas.
Pred leti je išel eno navodilo, takrat, ne vem, je že vatikanske ustanove, ne vem, je bil to že dikasterije, ne kongregacija, pa ne vem, je bila za bogoslužje, mislim, da je bila za kongregacija za bogoslužje, kjer je bilo navodilo o tem, kako naj obravnavamo verski turizem. Verski turizem seveda je vse pravzaprav, tudi romanje. Ampak verski turizem v ospredje postavlja še, bi rekel, druge razsežnosti. Naprimer, so ljudje, ki niso najprej versko poučeni, ne? In se pač odločijo, da gredo nekam zaradi tega, ker jih zanima, naprimer, zgodovina nekega kraja. Potem jih zanima morda umetnost. Najlepše cerkve so romarske cerkve. Po svetu, če greste, občudujete arhitekturo, da vam jemlje dih. Pa če začnemo zopet v Kompostelji ali pa če gremo v Vezelaj, kjer je cerkev svete Magdalene, ali pa če gremo v Köln, ali pa če se ustavimo Marija Celu, ali pa v kakšni drugi. Ne? To so vse zelo izjemno bogate, umetnostno bogate cerkve. Po arhitekturi in po opremi. In to včasih človeka pripelje lahko tudi k bolj poglobljenemu duhovnemu. A ne? Ker umetnost je imela namen, umetnost je vedno nekaj lepega. Danes sicer ne v slovenskem prostoru, ne v kakšnem drugem, če se spomnim samo zdaj le na otvoritev olimpijskih iger, te ravno nasprotno zbuja, nasprotno gnus ali pa odvrne od tega, ne? S to blasfemijo in z vsem, ki se norčuje pravzaprav, ampak umetnost, kot je bila pojmovana in kar je tudi njen smisel, je odnos do lepega, je poveličevanje lepega. Ne? In tukaj recimo so prav božepotne cerkve ali pa ti kraji, ki so vedno skušali imeti najlepše, kar je možno. In so povabili tudi najbolj pomembne umetnike. Na konc koncu cerkev svetega Petra, bazilika svetega Petra v Rimu. To je ena bogata umetnostna galerija, ampak če priješ tam samo zato, da boš to galerijo obiskal, kakor obiščeš Narodno galerijo ali pa kakšno drugo, Ufici v Firencah, potem seveda nisi ti nekaj manjka. Ne? Vsi romari, to je vse zgrajeno in ta zavest je pri krščanskem romarju, ta zavest, da prihajaš zato, ker je tam grob svetega Petra. To se pravi, ker je nekaj svetega tam, ne zato, ker je to toliko lepega se nabralo skozi zgodovino. Ampak hvala Bogu, ker to lahko, in to je ravno ta vatikanski dokument poudaril, to te lahko pripelje nekam naprej, ne? Če drugega ne, da spoštuješ prednike, ki so si bili sposobni zgraditi nekaj takega. Ja, potem je pa seveda ena stvar, ki je, to je, da nekateri to jemljajo bolj za rekreacijo, ne. Naprimer, tudi prav v zadnjih, a veste, ko se je leta 1989 spet začelo poživljati tale kamino in ta pot 800 km ali pa manj, kakor pač je, do Santiago, do Kompostelje, je bilo to še res iz duhovnih nagibov. In takrat so par tisoč, ne vem, nekaj tisoč teh potnih listov dal za obisk na leto. Ne? Zdaj je to v milijone gre, ampak postalo je pa to, bi rekel, da se pohvališ, tako ko bi šel na Himalajo, greš pa še tamle v, ali pa na Triglav, smo rekli, je že malo drugačen značaj, ker ima slovensko. Ampak, da si bil neki eksotiki, da si nekaj doživel, da si en napor dal skozi. Ne? Ta rekreacija ni dovolj, ne? Ampak ne smemo tega zanemarjati ali pa minimalizirati, ali pa, bi rekel, negativno vrednotiti. Meni se zdi, vsaka stvar, ki je narejena z nekim motivom, te lahko pripelje, z nekim pozitivnim odnosom, te lahko pripelje do Boga.
Predvsej časa sva posvetila romarjem. Kaj pa varuhi svetišč? Kakšne so njihove naloge, pred kakšnimi izzivi so danes? Kako je z romarsko pastoralo? Kaj lahko ponudijo tistim, ki prihajajo tja?
To bi moral pravzaprav odgovoriti tisti, ki vodi recimo svetišče. To bi bil pater Robert Bahčič najboljši, ki pozna in se tudi udeležuje raznih srečanj teh, ki imajo zdaj vsako leto Marina, Božje potna cerkve v Evropi. Mislim, da imajo eno srečanje in ali pa saj večkrat. Seveda, jaz bi rekel takole. Biti moraš navzoč v javnosti. Če se o tebi ne govori, te ni. In če hočeš, da bo neko svetišče poznano, da bo nek romarski kraj postal zanimiv in priljubljen, ni dovolj samo, da ti tam vso infrastrukturo urodiš, kar je seveda potrebno, ne? Od stranišč do kakšne ponudbe za jest ali pa za pit, ampak je treba, pa senco pa take stvari, ampak je treba tudi pisati. Danes imamo splet, kjer je vse takoj navzoče. In če si na spletu navzoč, te določeno število ljudi vidi in ve zate. In se mi zdi, da je to zdaj najbolj, bi rekel, prodorno sredstvo. So pa tudi drugi, ne? Tisk in radio in vsi mediji lahko nekaj naredijo. In zato za tiste, ki resno jemljajo svojo skrb za svetišče, je to eno od pomembnih, poleg tega, da morajo skrbeti za duhovno skrbo, pa da mora biti vedno tam en spovednik navzoč, je prav to, da si navzoč v medijih.
Pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja. Številna romanja so povezana prav s tem praznikom. Že prej ste omenili, da imamo nad 100 cerkva, ki so posvečene Mariji vnebovzeti.
Stara tradicija je povezana s poljedelsko kulturo, da se z veliko mašo začne romarska sezona, ki traja do male maše ali pa do rožnvenske nedelje. Zakaj? Zato, ker se žetu je za nami, pobiranje pridelkov bo še prišlo in vmes se je to izkoristilo vedno za romanje. Tako da od velike do male maše nekoč je bila romarska sezona in tudi zdaj je to, tudi vreme postaja primerno, ne, morda poletje prevroče, ampak potem proti jeseni pa je to bolj ugodno in si ljudje tudi vzamejo čas, pa gredo. Tako da to je eno izhodišče recimo za to, da gremo. Druga je, da pravzaprav sta najlepša praznika povezana s tukaj. Imamo na eni strani vnebovzetje in na drugi strani imamo Marijino rojstvo. Vmes je še Marija kraljica, pol zraven imamo nepar takih popularnih svetnikov, naprimer Sveti Rok. To je tisto, kar dela in bogati, breku, naše krščansko življenje, duhovno življenje. In skozi to mislim, da so ta romanja tudi najbolj priljubljena. Zdaj ena so bolj številčna, drugo so manj številčna, ne. Ampak danes imamo možnost, da gremo kadarkoli na Božjo pot, ker imamo prevozna sredstva in ni nobena težava. Ne. Ampak se mi zdi, da ta čas je še vedno najboljši.
S praznikom Marijinega vnebovzetja je v času samostojne Slovenije povezana posvetitev slovenskega naroda nebeški materi Mariji. Prva ta posvetitev je bila 15. avgusta 92. leta, ko je bila Slovenija že dobro leto samostojna država. Kaj se vam zdi, zakaj so se škofje odločili za to posvetitev?
Jaz sem bil tajnik nadškofa Šuštarja v letih 87 do 90, potem sem bil novinar in moram reči, da je že prej, v obdobju od 87 do 90, smo imeli že posvetitve Mariji. Nismo govorili o posvetitev slovenske države, tukaj gre pa za posvetitev slovenskega naroda v celoti, kot entitete, kot državne skupnosti. In to nekatere celo vznemirja ali pa moti. Ampak kje je povod? Bom rekel Fatima. Tam je Marija večkrat naročala, naj se ljudje izročijo njemu brezmadežnemu srcu. Celo papeža je prosila, da naj posveti celo Rusijo, pa vse dežele Marijinemu brezmadežnemu srcu. Tudi drugje je veliko krat prav ob teh raznih prikazovanjih in videnjih poudarjeno to, da naj se po Mariji izročajo. In meni se zdi, da je to izročitev. To je naša izročitev, da bi Bog vodil našo zgodovino po njeni priprošnji. Zakaj ravno Marija tako pomembna? Ker je Marija neka breku srednica. Ona je tista žena, tako kot vsak moški rad prisluhne ženski, pa jo ima rad, a ne? Tako tudi Jezus ali pa Bog Oče rad prisluhne Mariji. Konec koncev njene zadnje besede v evangeliju imamo zapisane, karkoli vam poreče, storite, ne? In kljub temu, da neki godrnja potem tam v Kani Galilejski naredi vino, ne, iz vode, to se pravi, on je tisti, ki sliši, ne? In se mi zdi, da je to, da kristjani skušamo svoji deželi izprositi vse, kar je najboljše v imenu vseh, tudi tistih, ki nočejo, ampak zato, ker jim hočemo nekaj dobrega, ne, se mi zdi, da je to zelo pomembna stvar. Je tudi obvezujoče, ker obvezuje nas, katoličane, da bomo to deželo naredili srečno za vse ljudi, s poštenostjo, s delavnostjo, s spoštovanjem zakonitosti, z izogibanjem vsemu tistemu, kar dela življenje težko ali pa naše skupno življenje v državi obremenjuje, da ne moramo stopiti korak naprej, kar posebej čutimo pod to oblastjo in je potrebno, da se poudari, da je samo sodelovanje, samo skupno delo bo pripeljalo do nečesa dobrega. Da so stvari zelo težke in zaskrbljujoče, je pa samo treba pogledati čez meje. Vojna, ki se dogaja v Ukrajini, je nekaj težkega. Demokratična država je napadena. Ne. Vojna, ki se dogaja v sveti deželi, mislim od Libanona do Gaze, pa tamle do Zahodnega brega, ne, je tudi nekaj težkega. Ne. In to moramo kristjani prositi najprej za mir, seveda ne kar za vsak mir, tako kot naši mirovniki tamle z leve upijajo, ampak za pravičen mir, kar pomeni, da je za vsakogar prav, ne samo za tistega, ki ima moč ali pa oblast, ne, ali pa je bolj pri medijih. In Slovenci, ki imamo izkušnjo, kaj je pomenila druga svetovna vojna za nas in vlada totalitarizma, je za nas še toliko bolj važno, da molimo res za pravičen mir v Sloveniji in v svetu.
Franci Petrič, veliko časa ste posvetili slovenskim božjim potem, romanjem, zgodovini tega, vse to ste raziskovali. Hvala vam, da ste del tega delili z nami.
Hvala lepa tudi vam in želim vsem res lepe praznične dni, pa tudi romarsko sezono, da bi jo dobro vsakdo na svoj način doživel. Naj povem še enkrat, kar sem omenil v nekem drugem pogovoru. Za nas je Marija pomagaj na brezih nekaj posebnega. In je dobro, če se kdaj ustavimo ob tej podobi. Marija drži Jezusa v naročju. Jezus teguje svoje roke k njej. Ampak Marija ne gleda Jezusa. Marija gleda nas, ko pridemo k njej. Kako osrečujoče in kako spodbudno za vse nas.
To je bila oddaja Pogovoro. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Veliko povemo, tudi z druge strani.